Áland tekur þátt í norrænu NLL verkefni til þróunar aðgerða gegn jaðarsetningu ungmenna. Hlutfall ungs fólks á Álandseyjum sem ekki vinnur stundar nám eða sækir starfsþjálfun er hærra en í Finnlandi og Svíþjóð. Álandseyingar taka nú virkan þátt í nýju norrænu NLL samstarfi ásamt Færeyingum og Grænlendingum. Markmiðið er að vinna saman og öðlast betri skilning og koma á móts við markhópin NET. Fyrsta skrefið var tekið í Maríuhöfn í lok september. Þið sem þekkið til grípið þetta tækifæri til samstarfs strax. Verkefnið er mikilvægara en nokkru sinni vegna skautunar og vaxandi vantrausts ungmenna á samfélagið. Varalögþingsformaðurinn og mennta- og menningarmálaráðherrann Annika Hambrut beindi áskoruninni til þáttakenda á málþinginu þegar Álandseyingar voru gestgjafar fyrsta fundar verkefnisins. Næstu þrjú árin munu Álandseyingar, ásamt Færeyingum og Grænlendingum undir merkjum NLL vinna að aukinni þekkingu, samræmingu og þáttöku ungs fólks sem er jaðarsett. Hugtakið NET notin Education Employment or Training nær yfir ungt fólk á aldrinum 15 til 29 ára sem er ekki er í vinnu, námi eða starfsþjálfun. Norrænt samstarfum símyndun NLL leggur áherslu á fjögur stefnumótandi svið á árunum 2025 til 2027 eitt af þeim málefni er varða NET hópin. Álandsráðherrarnir Annika Hambrut, Jesper Jósefsson og Arsim Sekai sitja við pallborð og svara spurningum á málþingi í Maríuhöfn þann 20. og 5. september. Mikill munur á milli aðildarþjóðana. Á málþinginu í Maríuhöfn þann 20. og 5. september komu saman 30 manns frá ýmsum sviðum samfélagsins á Álandi. Á staðnum í stjórnsýsluhúsinu voru meðal annars fulltrúar atvinnu og menntageirans, stjórnvöldum, frjálsra félagasamtaka og stjórnmála. Bonnikart, sérfræðingur hjá menntamálaskrifstofunni og tengiliður álendinga í NLL hóf dagskrána með því að lýsa hvernig norræna samstarfið tók á sig mynd. Í Færeyjum liggja ekki fyrir tölur fjölda þeirra sem tilheyra hópnum á meðan Grænland stendur frammi fyrir miklum áskorunum vegna hás hlutfallsungs fólks í NET hópnum og erfiðleikum við að bjóða upp á stuðning. Augljóst var það þörf væri á að skilja bæði það sem væri líkt og ólíkt og að læra hvert af öðru. Tölfræði sýnir að staðan á Álandseyjum er frábrugðin öðrum Norðurlöndum. Tölfræðingurinn Jónas Karlsson sýndi fram á að hlutfall þeirra sem tilheyra NET hópnum á Álandseyjum er hærra en bæði í Finnlandi og Svíþjóð. Ungt fólk á aldrinum 25 til 29 ára er mest krefjandi hópurinn. Samkvæmt nýjustu tölfræði er hlutfall NET fólks á Álandseyjum í alþjóðlegum samanburði 15,8%, samanburðið við 12% í Finnlandi og aðeins 6,7% í Svíþjóð. Bonnikart bendir á að þetta sé hópur sem samfélagið megi ekki glata. NET fólk er ekki aðeins félagsleg og efnahagsleg byrði. Heldur snýst þetta fyrst og fremst persónulegan harmleik fyrir hvern og einn ungan einstakling sem á að hættu að verða jaðarsettur. Hann segir einnig að þeir sem vinna með NET fólki á Álandseyjum séu meðvitaðir að enn er fjöldi ungs fólks sem tölfræðin nær ekki yfir. Á Álandseyjum skortir nútímalega æskulýðslög og í dag er engin lagastóð fyrir úrræðum á vettvangi. Engin ber heldur skýra ábyrgð á virkni fyrir markhópin. Við þurfum að færa fókusinn. Anna Karlsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, hélt fyrirlestur og varaði við vaxandi gjá á milli samfélagshópa. Þrátt fyrir viðleyni okkar til að tryggja jöfn og aðgengileg menntakerfi á Norðurlöndunum, þá leitar þróunin í reynd oft í öfuga átt. Ein ástæðan getur verið lokun skóla í dreifbýlinu, aukin andleg vanlíðan eða að skólar hafi mist sjónar á mikilvægi persónulegs þroska vegna áherslu á að koma á móts við markaðsöflin. Annika Hambrut, menntamálaráðherra, vildi sjá breytingu á áherslum. Mikil áhersla hefur verið lögð á virknistefnu, en ég er talsmaður innýldingar. Það er eitthvað sem við þurfum að vinna meira að. Það er að fólk finni tækifæri til innýldingar til þess að það geti farið út í vinnulífið. Stjórnsýsluhúsið á Álandseyjum var samkomustaður fyrir það bil 30 manns sem vildu fræðast meira hópin sem er skilgreindur sem NET. Líflegar umræður urðu í hópum. Ljósmyndari, Glarisa Torpanen. Hvaða árangri er áætlað að verkefnið muni skila? Andra Galsen. Framkvæmdastjóri NLL leggur áherslu á eitt. Það sem er sérstaklega mikilvægt er að norrænar aðgerðir tengist þörfum og áskorunum á landsvísu og á svæðisbundnum vettvangi. Þetta er forsenda þess að starfsemin komi að gagni og skili árangri. Hún nefnir nokkur atriði sem vonast er til að náist með verkefninu. Markmiðið er að skapa betra samhengi og nánara samstarf milli aðila sem vinna með ungu fólki í NET hópum í viðkomandi löndum. Jafnframt að öðlast aukna þekkingu á markhópnum, hver eru þau? Hvað vilja þau? Við munum einnig vinna að því að varpa ljósi á góð dæmi og bjóða upp á tækifæri fyrir þá sem taka ákvarðanir á Álandseyjum, Grænlandi og Færeyjum til að mynda tengslanet með fundi í hverju landi næstu þrjú árin. Bonnikart nefnir einnig mikilvægt markmið að fækka ungu fólki í NET hópi á Álandseyjum. Fundurinn í Maríuhöfn var aðeins fyrsta skrefið í langtíma og margra ára átaki. Áður en deginum lauk höfðu 7 manns skráð áhuga á þátttöku í viðmiðunarhópnum en enn eru pláss fyrir fleiri. Ferlið á Álandseyjum. Staðbundin viðmiðunarhópur verður myndaður á Álandseyjum í haust og honum verður falið að hlutverka veita innsýn í hvernig þróa eigi verkefnið, aðallega staðbundið. Markmiðið að fá fulltrúa frá að minnsta kosti grunnskóla og framhaldsskóla, alþýðufræðslu, háskóla, félagsþjónustu, sveitarfélags, atvinnulífinu, þriðja geranum og landstjórn Álandseyja. Vefráðstefna fyrirhuguð fyrir öll 3 aðildarlöndin í byrjun desember með fyrirvara tímasetningu. Á árunum 2026 til 2027 verða skipulagðir fundir til að þróa færni og miðlareynslu. NLL fjármagnar fræðimann það bil 3 mánuði sem aðstoðar löndin 3 sem taka þátt í verkefninu.